Era Sport 101,8.
Λοιπόν. Καλησπέρα. Τρίτη και 13 σήμερα. Δυστυχώς. Και λέμε δυστυχώς γιατί έφυγε ο Πατριάρχης της Αθλητικής Δημοσιογραφίας, ο μέγιστος Γιάννης Διακογιάννης. Πλήρης ημερών. Ο μέγιστος, ο Τιτάνας, θα λέγαμε, ο υπέροχος αυτός Ζανό. Λάτρης της γαλλικής σχολής της δημοσιογραφίας και όχι μόνο, του γαλλικού αθλητισμού και βέβαια του στίβου. Έξω και πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Γιάννης Διακογιάννης αγαπούσε με πάθος τον στίβο και αυτός μας έκανε να αγαπήσουμε κι εμείς και να ξετρελαθούμε μετά του στίβου. Και μάλιστα λάτρευε κυρίως την ίμη αντοχή από τον Dave Waterley, εκείνον τον υπέροχο Αμερικανό αθλητή που έτρεχε τα 1500 και τα 800 με το καπελάκι. Λάτρευε τον Κόε, τον Νόβε, τον Κραμ και τα άλλα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι και τους Έλληνες μεγάλους στάρ, όπως ήταν ο Βαγγέλης ο Δεφάστας, ο Γιώργος Παπαβασιλείου και πολύ δε περισσότερο ο Χρήστος Παπανικολάου, ο Σταύρος ο Τζιορτζής, ο Σπύρος ο Ζαχαρόπουλος, ο Βασίλης ο Παπαδημητρίου, ο Τάξης ο Πατρώνης, η Σοφία Σακοράφα, η Άννα Βερούλη ήταν από τους ανθρώπους που ο Γιάννης ο Διακογιάννης μας έδωσε και πολλά στοιχεία γύρω από αυτούς τους ανθρώπους. και λάτρευε όλη την ομάδα που ψυχωμένα δούλευε κάτω από την μπαγκέτα του Μίχαη Γκλόη. Δηλαδή τα παιδιά της σημειοδοχής με λίγα λόγια. Λοιπόν, εκτός των άλλων, ο Γιάννης Δεκογιάννης λάτρευε την Γαλλία καθότι η μητέρα του ήταν Γαλλίδα. Ξεκίνησε από την αθλητική χώρος ανταποκριτής, μετά πήγε στο φως και σε πολλές πολιτικές εφημερίδες, τις οποίες έγινε και προϊστάμενος, όπως τα Νέα, όπως φυσικά και στην Μεσημβρινή. Συνοδοιπόρος του Γιάννη Διακογιάννη ήταν ο Βαγγέλης Φουδικίδης, ο Μάκης Παπαζήσης και πολλοί άλλοι κόσμος. Το μότο του, και γι' αυτό το έχω πει και το ξαναλέω και θα το ξαναλέω, ήταν: όποιος δεν αγαπάει τον Στίβο ή δεν ξέρει Στίβο, δεν ξέρει αθλητισμό. Θα ακούς, Γιωργάκη Μαστοριανόπουλε. Έλεγε ο μέγιστος Διακογιάννης, όποιος δεν ξέρει Στίβο, δεν ξέρει αθλητισμό. Καληνύχτα σε όλους τους νεότερους, όταν δεν μάθουν όλες τις πτυχές του Στίβου γενικότερα. Τις πτυχές, έτσι. Γιατί θυμόμαστε τον Γιάννη Διακογιάννη μαζί με τον Πέτρο τον Λινάρδο, μαζί με τον Βαγγέλη Φουντικίδη και πολλούς άλλους, και κυρίως τον επίσης αείμνηστο Κώστα Παπαναστασίου, να κάθονται με τις ώρες και να παρακολουθούν Στίβο, και ας δεν ήταν στα Ερτζιανά ή στα τηλεοπτικά ο Γιάννης Διακογιάννης. Τελευταία διοργάνωση που ο ίδιος μετέδωσε ήταν το 97, βέβαια ήταν και παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες Αθήνας. Η Ολυμπία Γενικοπούλου είναι στην κονσόλα του ήχου. Ο Γιώργος Μαστριανόπουλος είναι στην παραγωγή. Ο Μάκης Τσίρκος είναι στην επιμέλεια και υπαρξία της εκπομπής. Εδώ άλλοι και άλλοι κάνουν ιδρύματα, γιατί να μην κάνει ο ΨΑΤ και η ΕΣΥΑ ένα ίδρυμα Γιάννη Διακογιάννη. Εμείς τον ζούσαμε μέχρι τελευταία, δεδομένου ότι ψωνίζαμε ξένο τύπο από το ίδιο περίπτερο εκεί στην Δημητρού, στον Παγκράτη, στον Νικόλα και στον Ηλία. Λοιπόν, θα πεταχθούμε μέχρι την Λαμία ή είναι καθοδόν. Θα συναντήσουμε τον Μάρη τον Αναγνώστου, έναν αθλητή της ημιαντοχής και τώρα έχει γίνει της αντοχής. Έναν αθλητή ο οποίος πήρε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μάλου Δρόμου, εκεί όπου κέρδισε ο μέγιστος Γιάκοπ Ίγκεμπρίξεν στο Τωρίνο. Και βέβαια να μας πει ο Μάριος πώς ήταν αυτή του η εμπειρία, και μπορεί να πήρε την 58η θέση μεταξύ 121 αθλητών, αλλά σίγουρα, Μάριε, ήταν συγκλονιστικός ο αγώνας και το να τρέχεις δίπλα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα όπως είναι κυρίως ο Ίγκεμπρίξεν, έτσι.
Καλησπέρα σας. Ναι, σίγουρα ο Ίγκεμπρίξεν είναι το μεγαλύτερο όνομα και ολυμπιονίκης, παγκόσμιος αθλητής και Ευρωπαίος και παλιά ήταν και πιο μικρός. Αλλά είχα να κάνω με πολλούς σαν τον Ίγκεμπρίξεν, και θεωρώ ότι για πρώτη μου φορά στον Αδρόν δεν είμαι πλήρως ευχαριστημένος, αλλά ήταν μια πολύ δύσκολη διαδρομή. Έδωσα αυτό που μπορούσα εκείνη τη στιγμή να δώσω, οπότε η 58 θέση στους 80 τερματίσαντες και ήταν, θεωρώ, ήταν μια καλή ευρωπαϊκή εμφάνιση.
Μάλιστα, κοντά σε αυτά μην ξεχνάμε ότι πολλές ευρωπαϊκές ομάδες είχαν κατεβάσει και Κενιάτες στη σύνδεσή τους, έτσι όπως για παράδειγμα ο Κιμέλη, ο Βέλγος, έτσι, ο οποίος προέρχεται από την Κένια, μην το ξεχνάμε αυτό.
Ακριβώς, πήρε και τρίτη θέση. Και από το Ισραήλ κατεβάζουν και στην Τουρκία.
Τουρκία πολλούς, ναι. Μέχρι και οι Γερμανοί έχουν, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι έχουν και οι Γερμανοί, οι Κενιάτες και οι Αιθίωπες, έτσι. Μάλιστα. Γενικότερα η διοργάνωση πώς ήταν εκεί στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον είναι πρωτοπόροι.
Ήταν μια όμορφη διοργάνωση. Έγιναν βέβαια όλα στα γρήγορα. Εγώ αυτό κατάλαβα φέτος. Πέρυσι ήταν λίγο διαφορετικό. Αλλά σαν διαδρομή, σαν πίστα, ήταν απόλυτα ανώμαλος δρόμος, με τις ανηφόρες, με τη λάσπη του, με όχι πολύ έντονη λάσπη, αλλά ήταν έτσι ανώμαλος δρόμος, καμία σχέση με τα ελληνικά δεδομένα.
Μάλιστα. Γεια, συνέχισε, Μαριέ. Μ' ακούς?
Σας ακούω, ναι.
Λοιπόν, ήθελα να μου πεις έτσι γενικότερα, μου είπες για την διοργάνωση, αλλά ποιο είναι εκείνο το βασικότερο στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως σε έχει οδηγήσει και εσένα σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις? Είναι η επιμέλεια στην προπόνηση που κάνεις, είναι η αγάπη για αυτό που κάνεις, είναι η τρέλα που έχεις για τις μεσαίες και μεγάλες αποστάσεις?
Όλα είναι λίγο πολύ. Είναι και ο προπονητής που στηρίζει την προσπάθειά μας και πιστεύει πολύ σε εμάς. Φτάνει μόνο τώρα να πιστέψουμε και εμείς οι ίδιοι σε εμάς για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το κάτι παραπάνω ακόμη και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Μάλιστα. Γενικότερα η ελληνική παρουσία σου άρεσε? Είχαμε και μια 33η θέση από ό,τι διαπίστωσα με τη Λαβασά.
Ναι. Η Λαβασά γυμνάζεται στην Αμερική. Τρέχει σχετικά περισσότερους αγώνες από ό,τι τρέχουμε εμείς στην Ελλάδα. Και επιπλέον γυμνάζεται, νομίζω, και αγωνίζεται στους ανωμάλους δρόμους όπως ήταν τώρα στο Τωρίνο. Εμείς είμαστε λίγο πίσω σε αυτό. Θεωρώ ότι αν το δουλέψουμε λίγο παραπάνω θα μπορέσουμε και εμείς να ανέβουμε κι άλλο στο επίπεδο.
Μάλιστα. Η προετοιμασία που κάνει συνήθως έγκυται πάνω σε αυτό, στο κομμάτι του ανωμάλου δρόμου, γιατί πηγαίνετε σε μια flat διαδρομή εκεί στα Τρίκαλα, αυτό θέλω να πω. Εάν είναι ιδανική αυτή που κάνει η προετοιμασία για τον ανώμαλο δρόμο, πάντα μιλάμε και όχι για τον Στίβο. Ναι,
εμείς ετοιμαζόμαστε και για ανώμαλο δρόμο. Εντάξει, στην Ελλάδα, όπως είπαμε, είναι όντως flat διαδρομή. Δεν είναι ανώμαλος δρόμος, αλλά όχι αυτό που έχει στην Ευρώπη και στον κόσμο. Εμείς γυμναζόμαστε και εκτός σταθείου, εννοείται. Δεν γυμναζόμαστε μόνο το στάδιο. Και το καλοκαίρι το κάνουμε και αυτό. Ο προπονητής μου είναι της άποψης ότι δεν πρέπει να μένουμε μόνο μέσα σε ένα στάδιο, να γυμναζόμαστε παντού. Ένας δρομέας μπορεί να γυμναστεί παντού. Οπότε, ναι, κάνουμε και ανώμαλο δρόμο, αλλά θέλει πολύ ακόμη δουλειά.
Μάλιστα. Το επόμενό σου βήμα ποιο είναι, Μαριέ?
Το επόμενο βήμα κλειστός στίβος και μετά ανώμαλος. Θέλουμε να κάνουμε ατομικό ρεκόρ και κάτω από 8 στον κλειστό στίβο και αν μπορέσουμε να συμμετάσχουμε ακόμη και στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Μάλιστα.
Είναι πολύ δύσκολο το όριο, αλλά με το ranking και αυτά θα το δούμε και μετά είναι ένα ρεκόρ διαδρομή στην πηγή Τρικάλο.
Ναι, κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω, του χρόνου θα είσαι πάλι στην ΚΑΠΑ 23 ή πλέον μπήκες?
Είμαι στους άνδρες, γι' αυτό έτρεξα πρώτη φορά στους άνδρες. Έχει 2 μέτρα. Γι' αυτό έτρεχα με τον Ιγεμπρίξεν, με τους λοιπούς.
Είσαι σειρά με τον Ιγεμπρίξεν δηλαδή, έτσι?
Είναι ένα χρόνο μικρότερος ο Ιγεμπρίξεν.
Ναι.
Εκεί τον περνάω μόνο.
Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Έχεις μιλήσει μαζί του, έχετε συναντηθεί?
Έχουμε συναντηθεί, έχουμε βγάλει και φωτογραφία, έχω βγάλει βασικά φωτογραφία μαζί του. Mm-hmm. Και τώρα στο call room ήμασταν ακριβώς δίπλα-δίπλα, δηλαδή αλλάζαμε παπούτσια και βάζαμε τις εμφανίσεις για να μπούμε στον αγωνιστικό χώρο έτσι δίπλα-δίπλα μαζί.
Μάλιστα.
Δεν έχω μιλήσει γιατί δεν ξέρω και πολύ καλά αγγλικά.
Θα μάθεις σιγά σιγά.
Αλλά ναι, κάτι λίγα, ναι, έχουμε έτσι.
Και ο Σάββας μπορεί να λέγεται κουμπούρας, αλλά ξέρει αγγλικά, οπότε πρέπει να μάθεις και εσύ.
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, να δώσω χαιρετίσματα του Σάββα, πάρα πολύ αξιόλογος προπονητής και έχει εσένα ως πρότυπο αθλητή και πιστεύω ότι μπορεί να καταφέρεις πάρα πολλά στην πορεία.
Να είστε καλά, ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Λοιπόν, να πούμε, ευχαριστούμε τον Μαρίνο Αναγνώστου και να πούμε ότι ήταν 58ος στο δεκάρι των ανδρών με 32-02 εκεί στην Λαμάντρια στο Τωρίνο. Νικητής ήταν ο Ιγκεμπρίξεν ασφαλώς, ο Νορβηγός με 29-33, ο οποίος από το 2-16 έχει πάρει τις νίκες σε όλες τις οργανώσεις και σαν έφηβος και σαν νέος και τώρα ως άντρας. Ενώ ο Εμίλ Κάιρης, ο Βρετανός, ήταν δεύτερος 29-42 και τρίτος ο Βέλγος και νιάτσι στην καταγωγή, ο Ιζακ Κιμέλη με 69-45. Η Δάφνη Λαβασά στα 6 χιλιόμετρα έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο κάτω των 23, 33 με 21-48. Επίσης στα 6 χιλιόμετρα αδών κάτω των 20, ο Οδυσσέας Κίκας στην πρώτη του εμφάνιση έκανε 19-13 πριν την 68η θέση. Ο Θανάσης Γούρης με 19-17 τον ακολούθησε. Και φυσικά ο Πέτρος Παπαγιάννου, ο οποίος έμεινε στο 3ο χιλιόμετρο. Η Μαρία Κάσου επίσης μια καλή αθλήτρια και πολύ αξιόλογη, ως νεάνιδα πήρε την 57η θέση στα 4 χιλιόμετρα με 14-30. η Βασιλική Καλλιμογιάννη 68η με 14.50, στα 8 χιλιόμετρα των γυναικών η Σμήνη Βανιδοπούλου ήταν η καλύτερη κλίδα 61η με 31.10, η Ειρήνη Τσουπάκη 32, η Τζέννη Παπαδημάτου δεν τερμάτισε, ενώ στα 8 χιλιόμετρα κάτω των 23 ο Νίκος Σταμούλης έκανε 26.11 και ήρθε 26.6, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης 70 με 26.39 και ο Θανάσης Λιγόνης 76 με 27.10. These could be your brothers or sisters. Και μια και μιλάμε για Στίβο, να πούμε ότι θα δοθούν, από ό,τι τόνισε και ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγεννάκης στην παρουσίαση που έγινε για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου, αλλά και για την αξιοποίηση λειτουργική διαδικασία των χώρων στο ελληνικό, στην πάνω πλευρά του ελληνικού προς την Βουλαγμένη, θα δημιουργηθεί ένα καινούριο στάδιο Στίβου και φυσικά και άλλοι χώροι για την εκγύμναση των αθλητών που θα φύγουν από τις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσμά. Ενώ να θυμίσουμε ότι με βάση τα 6 εκατομμύρια ευρώ που θα δώσει η Περιφέρεια Αττικής, θα γίνουν εργασίες συνολικά στο άθλημα του Στίβου, προκειμένου το ΆΚΑ να φτάσει και πάλι να παίρνει μεγάλους αγώνες. Εργασίες θα γίνουν και στο κλειστό προπονητήριο, όπως και στην αίθουσα των Βαρών. Και φυσικά όλα αυτά μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ όλα τα υπόλοιπα έργα θα έχουν παραδοθεί μέχρι το 2024. Και να πούμε ότι μέχρι το 2024 θα είναι έτοιμο αυτό το, κλειστό, το στάδιο Στίβου στην πάνω πλευρά του ελληνικού, στην Βουλιαγμένης. Ενώ να πούμε από την άλλη πλευρά ότι το κλειστό της Παιανίας και γενικότερα και η περιοχή που θα αναπτυχθεί εκεί θα περιλαμβάνει και άλλες εγκαταστάσεις. Η πλήρη ανακαίνισή του θα φτάσει στα 6,5 εκατομμύρια σύμφωνα με την συνεργασία που θα έχει με την Lambda Development και τον τόνισε αυτό ο Διευθύνων Σύμβουλος της εν λόγω εταιρείας, ο Οδυσσέας Αθανασίου. Θα δοθούν 6,5 εκατομμύρια, θα υπάρχει κατασκευή νέου κλειστού προπονητηρίου, ανακατασκευή 16 ξενών φιλοξενήσεων αθλητών του βόλεϊ αλλά και του Στίβου και δημιουργία ανοιχτών εγκαταστάσεων μπάσκετ και Στίβου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο της Παιανίας. Και φυσικά τόσο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όσο φυσικά και ο Λευτέρης Αυγεννάκης στάθηκαν πολύ στην αξιοποίηση αυτού του μοντέρνου κέντρου που έχουμε, γιατί το ΆΚΑ έχει ίσως τον καλύτερο κολυμβητικό χώρο με 11 συνολικά κολυμβητήρια, έτσι. Που αν αξιοποιηθεί μπορεί να πάρει και πολλές μεγάλες διοργανώσεις. Πάμε σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Βέβαια είναι έτσι, μα και ο Γιάννης Διακογιάννης υπήρξε μια πολύ μεγάλη μορφή της ελληνικής τηλεόρασης, όχι μόνο στον αθλητικό τομέα, ήταν εκείνος που έκανε έχρωμη την ασπρόμαυρη τηλεόραση λόγω του χρώματος της φωνής του και των γνώσεων, πολύ πριν οι έχρωμοι δέκτες πλημμυρίσουν
την ελληνική αγορά. Μπει στα ελληνικά δεδομένα, μάλιστα.
Ναι, ήταν.
Και αγαπούσε με τρέλα το Στίβο, το θυμάμαι στους Ολυμπιακούς Αγώνες, καθόταν από το πρωί και έβλεπε το 2004. Μπορεί να πήρε για λίγο με μια γεύση, λέγοντας δύο λόγια στην τελετή έναρξης. Αλλά θα το θυμάστε και εσύ, γιατί ήσασταν συνοδευτικοί χρόνια και στον Παναθηναϊκό. Έτσι, γράψατε ιστορία χρόνια και από ό,τι θυμάμαι ήσασταν πολύ καλοί φίλοι. Έτσι, και όπου πήγαινε ο Διακογιάννης, ήσουν και εσύ από κοντά, Μακή, έτσι.
Κοίταξε, με τον Διακογιάννη εγώ συνυπήρξα στον έντυπο τύπο.
Στο Φως και μετά στην Ελεύθερη Τυπία, στη Μεσημβρινή, στα Νέα και ούτω καθεξής.
Και στα Νέα, ναι, και είμαστε πάντα μαζί. Τι να πω, ήταν μια φυσιογνωμία ο Γιάννης.
Μάλιστα. Και πάντα με τα γκουλουάζ, την εκείπ στα χέρια και
με την εκείπ
ένα
και
καραφάκι ουισκάκι. Ναι, μια μπουτήλια ουισκάκι
και ένα αρχείο που βέβαια αυτό αφορά περισσότερο τον έντυπο τύπο, τον οποίο εγώ τον έζησα πιο πολύ. Mm-hmm. Με ένα αρχείο το οποίο ήταν εκπληκτικό. Δηλαδή μπορούσε να σου πει ανά πάσα στιγμή μια αθλητική είδηση και στην τελευταία γωνιά του πλανήτη. Ναι, ήταν τόσο ενημέρωση.
Ποια ήταν η καλύτερη ατάκα που σας έχει πει σε αυτά τα χρόνια που γνωριζόσασταν?
Η καλύτερη ατάκα, επειδή όπως είπες και πριν, ο Γιάννης Διακογιάννης δεν έκρυβε το ότι είναι Παναθηναϊκός.
Ναι.
Και εγώ επίσης, επειδή πολλά χρόνια έκανα το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Γιάννη, όταν τελειώναμε τη δουλειά, πολλές φορές καταλήγαμε σε
ταβερνία.
Σε κάποιο ταβερνάκι. Ήταν δηλαδή με τον Διακογιάννη, εγώ παράλληλα από γνώσεις που απέκτησα κυρίως στο εξωτερικό ρεπορτάζ, γνώρισα και τις πιο απίθανες ταβέρνες. Μέχρι τα Καμίνια είχαμε φτάσει σε μια ταβέρνα που για να τη βρεις έπρεπε να έχεις το χάρτη.
Κατάλαβα.
Ναι, ήταν φοβερός. Δηλαδή, παράλληλα με τη σκληρή δουλειά, mm-hmm. ήταν ένας άνθρωπος μποέμ. Του άρεσε και η διασκέδαση και η παρέα.
Μάλιστα. Και πήγαινε τακτικά στο Βιρίνη και εγώ τον συναντούσα στο περίπτερο που έπαιρνε την ΕΚΙΠ τακτικά. Εκεί στην Ημιτού, στο Παγκράτη.
Εγώ, όπως τον γνώρισα στη δουλειά, βέβαια, mm-hmm. Δούλευε σκληρά. Αλλά ήταν και ιδανικός συνεργάτης επαγγελματικά.
Μάλιστα.
Είχε μια πολιτιστική αντάβια που δεν συνάντησα ξανά σε άλλο επαγγελματικό χώρο.
Μα έκανε και όμορφες μουσικές, ωραίες μουσικές, βραδινές, έτσι με γαλλικά τραγούδια κυρίως. Και όχι μόνο.
Ναι, ήταν ένας μποέμ τύπος. Mm-hmm. Πολύ όμορφος. Έτσι, εγώ τον Διακογέννη τον γνώρισα το Μάιο του 1971.
Μάλιστα.
Όταν πηγαίναμε σε μια αποστολή στη Βέρνη της Ελβετίας, όπου εκδικαζόταν η έφεση του Παναθηναϊκού για την τιμωρία του Δωμάζου και του Ελευθεράκη, τότε στην πορεία του Παναθηναϊκού προς το Γουέμπλεϊ, mm-hmm. είχαν αναφερθεί στο φύλλο αγώνας με τον Ερυθρό Αστέρα στο πρώτο.
Και είχατε και τον Πούσκας μαζί τότε.
Είχαμε τον Πούσκας, είχαμε τον Γιώργο τον Δέδε, τον πρόεδρο της ΕΠΟ, ήταν μια αποστολή. Μάλιστα περνώντας έξω από το στάδιο της Βέρνης, εκεί που η Ουγγαρία έχασε το 54 το παγκόσμιο κύπελλο mm-hmm. από τη Γερμανία, την οποία η Γερμανία στα προημιτελικά νομίζω είχε κερδίσει 7-1.
Μάλιστα.
Και γύρισε ο Πούσκας και φασκέλωσε το γήπεδο και μουρμούριζε εκεί πέρα. Του λέει Διακογιάννης μίστερ και τα λοιπά και πιάσανε μια συζήτηση. Λες και μόλις είχε τελειώσει αυτό το μάτσο. Με λεπτομέρειες έλθε και έρθενε.
Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Γιάννης Διακογιάννης, ο μεγάλος, ο συγκλονιστικός αυτός άνθρωπος, ο οποίος για τον Στίβο είχε να πει ότι τρελαινόταν με την μια αντοχή. Όπως και εγώ βέβαια τρελαίνω με την μια αντοχή και κυρίως μας είχε φέρει πάρα πολύ κοντά με την, θα λέγαμε, φωνή του όταν έκανε και τις περιγραφές του Dave Gottlieb, αυτού του υπέροχου 1500, τον θυμάσαι, ή 800 από τις Ηνωμένες Πολιτείες, του Όβετ και του Σεμπάστιαν Κόε. Και είχε πάθει την πλάκα τότε που κέρδισε ο Γερμανός εδώ, ο Βένερς, στα 800 μέτρα στην Αθήνα, το 82.
Κοίταξε, Μάκη, ο Γιάννης ο Διακογιάννης έγινε πολύ γνωστό στο ευρύ κοινό από τις περιγραφές του στα παγκόσμια κύπελλα, όχι, στο
ποδόσφαιρο. Και στο ποδόσφαιρο, ναι, σαφώς.
Λίγοι ήταν αυτοί που ξέραν ότι η μεγάλη του αδυναμία είναι ο Στίβος.
Ναι.
Και ότι εκεί πραγματικά έδειχνε αυθεντία. Επειδή το ποδόσφαιρο είναι ο λαϊκό άθλημα και συνήπαζε με τις περιγραφές του, γιατί ερχόμενος από την Γαλλία και από μια διαφορετική mm-hmm. κουλτούρα, συνήπαζε με τις μεταδόσεις αυτές. Το Στίβο έπρεπε να τον ξέρεις για να νιώσεις το Διακογιάννη πόσο δυνατός είναι στο Στίβο. Έτσι, έπρεπε να τον ξέρεις το Στίβο.
Και κοντά,
ποδόσφαιρο καθένας τον άκουγε και εντυπωσιαζόταν.
Και κοντά σε αυτά, Μάικλ, ερχόταν στην αθλητική χώρα, γιατί από εκεί ξεκίνησε. Και είχε συναντήσει τόσο με τον Βαγγέλη Φουντουκίδη, όσο και με τον αείμνηστο, τον Σταμάτη τον Γκρατσία. Και εκεί πήγε και κόντρα και εκεί κατάλαβα το πόσο παθιασμένο ήταν και με τη Λίβερπουλ. Δηλαδή, επειδή ο Σταμάτης ήταν Μάντσεστερ, ο Ζανό ήταν Λίβερπουλ και πήγε κόντρα εκεί πέρα.
Ήταν πολύ ευχάριστος τύπος. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι περνάει στην ιστορία σαν μια μεγάλη μορφή της αθλητικής δημοσιογραφίας.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο,
γιατί... Ναι. Έχουν περάσει μεγάλες μορφές όπως ο Χρήστος ο Βολόπουλος, mm-hmm. ο Πέτρος ο Λινάρδος,
ο Ηλίας ο Σπορίδης,
ο Ηλίας ο Σπορίδης, ο Γιάννης ο Βαλδόρος, ο Μίμης ο Παπαναγιώτου, ο μετέπειτα πρόεδρος,
ο Ντίνος ο Βεντίκος,
ο Θόδωρος ο Νικολαίδης, mm-hmm. ο Νίκος ο Γκούμας, ο οποίος ήταν και ο πρώτος αθλητικός συντάκτης που έγινε τακτικό μέλος στην Ένωση Συντακτών.
Ο Γκούμας,
Ο Νίκος ο Γκούμας, ο οποίος ήταν και ταλέντος στιχουργός. Έχει μεγάλες λαϊκές επιτυχίες, όπως ο Μαχαράκιας και άλλοι. Ο Διακογιάννης όμως ήταν ένα άλλο σύμβολο, μια ολόκληρης γενιάς, όπως αποδεικνύεται και από τον τρόπο που καλύπτεται η σημερινή δημοσιογραφία για το θάνατό του. Βλέπεις ότι γίνεται χαμός.
Μας έβαλε όλο στο κλουβάκι για να μαθαίνουμε όλο τον τεσού ενός εκάστου αθλητή, ενός εκάστου ποδοσφαιριστή.
Ναι,
για
να μπορούμε.
Ακριβώς.
Εγώ θυμάμαι τις Κυριακές που στις εφημερίδες που εργαζόμαστε πολλά χρόνια μαζί.
Γιατί το λες, και στο γήπεδο του Πανικού που συναντιόσασταν, εκεί σας
έβλεπα. Όχι, άλλο θέλω να πω, τις Κυριακές. Mm-hmm. Ερχόταν στην εφημερίδα, επειδή εγώ είχα ας πούμε τη γενική
την
αυτή.
Επιμέλεια.
Ναι, επιμέλεια. Ερχόταν το βράδυ μετά την Αθλητική Κυριακή.
Μάλιστα.
Γιατί όλη την ημέρα ήταν στην ΕΡΤ και ασχολούνταν με το μοντάζ της εκπομπής.
Το τι θα βάλει και τι θα παίξει, ναι.
Τι θα βάλει, τι θα παίξει. Γιατί ήθελε η Αθλητική Κυριακή να είναι, ας πούμε, το κάτι άλλο.
Κόμψον τέχνημα και ήταν.
Όντως. Ναι, ήταν ο πατέρας της Αθλητικής Κυριακής, όπως και αν το κάνουμε.
Μάλιστα. Είσαι και ο ιδανικότερος που σε βγάλαμε για να μας μιλήσεις για τον υπέροχο Ζανό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη.
Να είσαι καλά.
Να είσαι πάντα δυνατός, έτσι, και ωραίος τύπος όπως σε θυμόμαστε χρόνια τώρα.
Τι να κάνουμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε για να ξεφεύγουμε από την...
Έξω καρδιά. Εσύ ο Χριστόφορος και ο Τάσος Σωτηρίου. Εντάξει,
ναι, γιατί είναι η δουλειά αυτή και ο απομόνητης. Αν την πιέζουμε κι εμείς πιο πολύ για να κάνεις αυτό, δεν κάνεις εκείνο. Λοιπόν, χρειάζεται λίγο να χαλαρώνουμε και να...
Μάκη, λοιπόν. Μάκη Παπαζή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
Και εσύ, Μάκη, και εσύ. Έλα,
ευχαριστούμε λοιπόν τον Μάκη Παπαζή. Μας έδωσε να καταλάβουμε τι ήταν και τι θα μείνει πάντα στις μνήμες μας ο Γιάννης Διακογιάννης. Εμείς όμως να πάμε στα τωρινά, δεδομένου ότι ξεκίνησε το παγκόσμιο κύπελο ή πρωτάθλημα, αν θέλετε, των 25 μέτρων σε πισίνα, 25 μέτρων στη Μελβούρνη, εκεί όπου είχαμε μια συγκλονιστική επιτυχία με τον Ανατόλιο Χρήστο, ο οποίος πέρασε στον τελικό στα 100 μέτρα ύπτιο, που είναι ούτως ή άλλως το αγώνισμά του. Κολύμπησε στην δεύτερη ημιτελική σειρά ο αθλητής του Παναγίου Βελέτζη, έκανε 49-66, κατέρριψε το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ που ήταν 49-87 από πέρυσι. Έτσι λοιπόν μπήκε με την τέταρτη θέση στον τελικό που θα γίνει αύριο. Καλύτερος όλων ήταν ο Ράιαν Μέρφυ Αμερικανός με 49-17. Ο Κάσπερ Σταϊκόφσκι, ο Πολωνός, δεύτερος 49-33 και ο Ιταλός Λορέντζο Μόρα με 49-57 στην τρίτη θέση. Η οκτάδα του τελικού έκλεισε με 5-0-1 με τον Μαβρικ Τόμακ και τον Πίτερ Κέντσε από την Νότια Αφρική. Ο τελικός θα γίνει αύριο στις 11:32 το πρωί. Πέραν του Τόλι του Χρήστου είχαμε και άλλες ελληνικές συμμετοχές. Είχαμε τον Κολομέφ και τον Βαζέο, μείναν εκτός τελικού στο 200 μεικτή ο Βαζέος και εκτός ημιτελικών στο 50 πεταλούδας ο Κολομέφ. Και συγκεκριμένα είχαμε τον Βαζέο να κάνει 1:53.08, έμεινε εκτός τελικού. Ο 8ος ήταν ο Ιάπωνας Κοέλιο Ογκάτα με 1:53. Γίνεται απευθείας τελικός και δεν υπάρχει ημιτελικός εδώ πέρα. Την καλύτερη επίδοση έκανε ο Ιάπωνας Σέτο που είναι και το φαβορί με 1:51.06. Ενώ στο 50 πεταλούδας ο Κρίστιαν Κολομέφ κολύμπησε σε 23:30, κατετάγει 38ος και έμεινε εκτός ημιτελικών. Αυτοί οι τρεις είναι και θα συνεχίσουν και στα επόμενα αγωνίσματα που θα λάβουν μέρος, όπως στο 50 ελεύθερο Κολομέφ, όπως στο 100 μεικτής ατομικής ο Βαζέος και φυσικά μην ξεχνάμε ότι θα πάρει μέρος και στο 200 πεταλούδας και φυσικά ο Τόλος ο Κρίστιαν θα πάρει μέρος και στο 50 ύπτιο. Έξω και πέρα από το θέμα του υγρού στίβου, να πούμε ότι είχαμε του κολυμπιού, είχαμε και πόλο, δεδομένου ότι και αυτή την ώρα παίζουν και οι Βουλαγμένοι και ο Πανιόνιος στο πόλο. Ο Πανιόνιος υποδέχεται την Τυφλίδα. Να πούμε λοιπόν ότι έγινε η κλήρωση για τα προημιτελικά του Champions League γυναικών. Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αρχικά τη Ματαρό και μετά θα παίξει εκτός έδρας. Η Γλυφάδα θα παίξει με την Οριζόντε Κατάνια, την σπουδαία ιταλική ομάδα. Η Σαμπατέλ με την Ρώμα και η Μεντεράνη με την Ντούναϊ Βάρος. Θα πούμε και την κλήρωση της Βουλαγμένης σε λίγο, γιατί έχουμε μια τηλεφωνική επίσης σύνδεση με τον φίλο μας, τον Σπύρο Ζαχαρόπουλο, που υπήρξε, μάλλον ο Γιάννης ο Διακογιάννης μας έδινε να καταλάβουμε τι εστί Σπύρο Ζαχαρόπουλος στην ημιαδοχή και θυμάμαι τις κούρσες της Γκρενόμπλ. Γεια σου, Σπύρο. Καλησπέρα.
Γεια σου, Μάκη.
Τι κάνεις, Παγκρατιώτης εσύ, Παγκρατιώτης και ο Ζανό, ο Διακογιάννης, έτσι.
Ναι, δεν είναι τον Παγκρατιώτης μόνο, ο Διακογιάννης ήταν Μάκη μου σαν πατέρας μας, γιατί ήταν και Παναθηναϊκός, ήταν και στιβικός, ξεκίνησε από το στίβο. Εγώ έχω προσωπικές εμπειρίες από τη μετάδοσή του, οι οποίες ακόμα με αφήνουν, ας πούμε, συγκινημένο όταν, ας πούμε, τις θυμάμαι. Μετέδωσε το Μόναχο τους Ολυμπιακούς Αγώνες, πρώτη φορά που ζωντανά στην Ελλάδα μεταδίδονταν αγώνες. είχα έρθει δεύτερος εκεί στα προκριματικά, είχε ξεσηκώσει την Ελλάδα με την
πολιτική. Με τον Γότφρυντ ήσουν μαζί στην ίδια σειρά, στην ίδια κόψη.
Ναι, ναι. Ήταν, είχαν μια φοβερό ντεμαράζ στα προκριματικά που ήρθα δεύτερος εκεί, μετά στα ημιτελικά πήγα έτσι και έτσι. Αλλά τον έχω συνδέσει και με αυτή την λαμπρή κούρσα που ξεσήκωσε την Ελλάδα με τη φωνή του, αλλά και με την Γκρενόμπλ που κέρδισε το πρώτο μετάλλιο που κέρδισε η Ελλάδα, που έκανε την αναμετάδοση εδώ. Δεν τους μεταδίδε απευθείας, αλλά έκανε από εδώ το σχολιασμό για την αναμετάδοση.
Μάλιστα, μάλιστα. Και μην λησμονούμε ότι είχε συνδέσει την φωνή του και με τον Στίβο, γιατί αγαπούσε με τρέλα τον Στίβο. Και σε ακούσε όλους εσάς εκείνη τη σειρά, τον Παπαδημητρίου, τον Πατρώνη, τον Γιωργή, έτσι.
Μας λάτρευε το Περούμε πατέρα μας, όπως νομίζω και εσείς οι νεότεροι.
Σαφώς.
Που με βλάβη ακολουθείτε, ας πούμε, το δρόμο του, και ο Θεοδωρακόπουλος και εσύ και ο Τσόνης. Θεωρώ ότι θεωρούμε όλοι πατέρα μας αυτόν τον άνθρωπο. Ο καθένας το είδος του, αλλά τον θεωρούμε πατέρα μας.
Μα είχε πει την κορυφαία ρίση για εμάς τους στιβικούς, αγαπητές φίλοι, που είχε τονίσει ότι όποιος δεν γνωρίζει στίβο δεν ξέρει αθλητισμό. Έτσι.
Μα ήταν διαβασμένος, αγόρι μου. Δεν ήταν μόνο ο Ιάγκουλωτος. Δεν είναι μόνο ότι είχε ηχόχρωμα στη φωνή. Δεν ήταν μόνο σε κάθε μετάδοσή του to the point στο θέμα, δεν ξέφευγε ποτέ. Αλλά συγχρόνως ο άνθρωπος είχε μεγάλη αγάπη και γνώση.
Και κουλτούρα και αγαπούσε και τη μουσική όπως και εσύ, έτσι.
Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι μεγάλη απώλεια, μεγάλη απώλεια.
Στην ταβέρνα του Βιρίνη τα λέγατε ή στην ταβέρνα του Μινά, στην Ελβετία.
Παντού. Παντού και στην ταβέρνα των Θεών. Μάλιστα. Είχαμε τύχει για ένα ρεμπετάδικο που του χόρεψε μια φορά και εκστασιάστηκε.
Μάλιστα. Σπύρο, αυτά μας είπες για τον Διακονιά. Για πες με γενικότερα, πώς βλέπεις και τον μια και σε έχουμε στη γραμμή, επειδή ήσουν από τους πρωτοπόρους ως γυμναστής σε ποδοσφαιρική και μπασκετική ομάδα.
Ναι.
Πες μας κάτι γι' αυτό, αλλά θέλω να μου πεις και γενικότερα για την μυαντοχή και αντοχή στην Ελλάδα. Πάμε πρώτα στον πρώτο, στο σκέλος.
Μου λες κάτι το οποίο με πονάει, γιατί ξέρεις και εσύ, γιατί είσαι μεγάλος γνώστης του Στίβου, ότι στους δρόμους μεσαίων και μεγάλων προστάσεων επικρατεί χάος. Τίποτα προγραμματισμένο, τίποτα στοχευμένο, τίποτα που να τυχαίνει ουσιαστική στήριξη από κάθε πλευρά που πρέπει η στήριξη να προέλθει. Επομένως δεν είμαι αισιόδοξος.
Είχες οδηγήσει όμως σε ρεκόρ και Ανδριόπουλο και, και τα άλλα παιδιά εκείνης εποχής, τον Παπαχρήστο και τον Καλτσίδη.
Κάναμε προσπάθεια. Δεν μπορεί εδώ και 35 χρόνια να κρατάει ακόμα το ρεκόρ που έκανε οι δικοί μου αθλητές. Ας πούμε, ο Ανδριόπουλος έχει το ρεκόρ και στα 10 χιλιόμετρα και στο μαραθώνιο ακόμα.
Ναι.
Δεν γίνεται. Αυτό το πράγμα έχει επέλθει μια οπισθοδρόμηση σε αυτό.
Και ένα συνοδοιπόρο σου, ο Φιλίπ, που κρατάει ακόμα το ρεκόρ στα 5 χιλιόμετρα, έτσι,
ναι,
και στα στύπλα.
Ναι, ναι. Και ευτυχώς αυτή η όαση με τον Κεφαλόπουλο και τον Βάντεν έδωσε μια ανάσα. Αλλά για τους δρόμους, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα όπως βλέπεις.
Για πες μας, και για το γεγονός ότι ήσουν ο πρωτοπόρος στην εκγύμναση των ποδοσφαιριστών.
Και των ποδοσφαιριστών και κυρίως του μπάσκετ. Τέσσερα χρόνια στο μπάσκετ που είχα την ευθύνη της φυσικής κατάστασης, αλλά αποκλειστικά την ευθύνη. Ο Κώστας ο πολίτης δεν παρενεύει ποτέ και σε τίποτα. Μόνο καθόταν και παρακολουθούσε για να μαθαίνει.
Θα θυμάσαι ότι κάλυπταν τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού εκείνη την εποχή, έτσι.
Βέβαια.
Ναι.
Κάθε μέρα, κάθε πρωί, του είχα μόνο για φυσική κατάσταση μια ώρα στο Παναθηναϊκό στάδιο.
Ποιος ήταν ο πιο επιμελής, ο Τάκης ο Κορονέος.
16 κιλά ο Τεργάκος έχασε τότε. Απέκτησε ο Κοκολάκης, τον οποίο τον λατρεύω και ακόμα μιλάμε σχεδόν κάθε εβδομάδα.
Είσαστε φίλοι, ναι, ναι, ναι.
Απέκτησε φυσική κατάσταση ο άνθρωπος που ούτε μπορούσε όταν ήρθε από την Κρήτη, τον θυμάσαι τι ήταν. Γινόταν μια ουσιαστική παρέμβαση, ούτως ώστε να μην έχουμε ποτέ προβλήματα φυσικής κατάστασης αλλά και τραυματισμού. 4 χρόνια δεν μου τραυματίστηκε κανένας στο Παναθηναϊκό. Κανένας.
Μάλιστα.
Και πέταγε η ομάδα. 4 πρωταθλήματα πήραμε.
Και
Final Four στην Ευρώπη.
Ναι, στο ποδόσφαιρο πότε πήγες?
Στο ποδόσφαιρο πήγα επί Πετρόπουλου.
Επί Λάκη Πετρόπουλου, μάλιστα.
Επί Πετρόπουλου. Και έμεινα και με Γαζί. Πρέπει ο κύριος προπονητής του ποδοσφαίρου να ξέρει τι σημαίνει η φυσική κατάσταση. Mm-hmm. Αυτό μόνο επί Γκμόχ που ήρθε το είχε κατανοήσει τι είναι και αρχίσαμε να το κάνουμε. Αλλά εγώ με πήραν σε μια ομάδα προπονητή του Στίβου μετά. Και το παρέδωσα την ομάδα στον Βασίλη του Παπαδημητρίου.
Που έκανε παπάδες κι αυτός. Έγραψε ιστορία. Ναι, ναι, ναι.
Δεν είχα την ευτυχία να δουλέψω με τον Γκμόχ, ο οποίος ήξερε τι σημαίνει η φυσική κατάσταση και θα σε άφηνε ελεύθερο να κάνεις τη δουλειά σου.
Και δεν τυχαίο το ότι έπαιρνε το μάνα και πήγαινε σε ψώματα στα 3-5 πηγάδια, έτσι. Το θυμάσαι.
Ναι, και, και στη Γαλλία συνέχεια πηγαίναμε και στο 3-5 πηγάδια συνέχεια. Ό,τι ήταν από επιστημονική μεριά για να ενισχυθεί ο οργανισμός, τα κάναμε όλα. Δεν βλέπεις τώρα στο παγκόσμιο τι γίνεται με τις ομάδες που είχαν καλή φυσική κατάσταση τους. Τι μπάλα παίξανε και η Νότια Κορέα και η, και η, πώς τη λένε,
και η Κροατία.
Και η Κροατία, ναι. Και η Ιαπωνία.
Η Ιαπωνία και το Μαρόκο.
Κάτι παιδάκια, ας πούμε, τα οποία βλέπεις ότι δεν είναι. Αλλά η φυσική του κατάσταση έδωσε το, έδωσε το κάτι παραπάνω που πραγματικά με τα μεγαθύρια τα κοίταξαν επίσης όλοι.
Επειδή από ό,τι κατάλαβα παρακολουθείς ποδόσφαιρο, ποιον βλέπεις φαβορί? Θα το πάρει ο Μέση ή θα το πάρει ο Μόντριτς?
Όχι, θα το πάρει η Γαλλία.
Άρα ο Εμπαπέ, μάλιστα.
Εμπαπέ, ναι. Και με την Αργεντινή θα είναι το τελικό, αυτό το τελικό θέλω.
Μάλιστα. Σπύρο Ζαχαρόπουλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
Να είστε καλά, καλές εκπομπές.
Θα χαρούμε κάποια στιγμή να έρθει εδώ μαζί με τους αθλητές, ο Ανδριόπουλο και ο Παπαχρήστο, να μιλήσουμε φόρης της ύλης.
Έγινε.
Να είσαι καλά.
Γεια σου, Μάκη μου. Καλή συνέχεια.
Αυτά λοιπόν από τον Σπύρο Ζαχαρόπουλο, έναν πρώτο πόρο της μειοτοχής. Μην ξεχνάμε ότι πήρε το πρώτο μετάλλιο σε κλειστό στίβο στην Γκρενόμπλ εκεί στις αρχές δεκαετίας του 70. Και βέβαια, όπως είπε και ο ίδιος, με το Διακογιάννη τη φωνή. Λοιπόν, λέγαμε για την κλήρωση για το Champions League, για Ολυμπιακό και Γλυφάδα. Να πούμε και για την κλήρωση για Βουλιαγμένη και Εθνικό για το Euro Cup. Έτσι συγκεκριμένα έχουμε στον πρώτο όμιλο Έγκερ Ουγγαρίας, Εθνικός, Ολυμπικ Νις και Σιρέν της Μάλτας θα παίξουν στον πρώτο όμιλο στον Πειραιά. Ο δεύτερος όμιλος θα γίνει στη Μιλούζ της Γαλλίας, Ουίπεστ, Φερεντσβάρος, Μιλούζ και Νανσί. Ο τρίτος όμιλος θα γίνει επίσης στη Γαλλία, στη Λίλ, Βουλιαγμένη, Λέιντεν, Λίλ Γαλλίας και Σπαντάο Γερμανίας. Και ο τέταρτος όμιλος θα γίνει στην Πάσος Φερέιρα της Πορτογαλίας με Πάντοβα, Ντετσάν, Ολλανδίας, Τεράσια Ισπανίας και Πασένσε Πορτογαλίας 13 με 15 Ιανουαρίου. Οι δύο πρώτοι από κάθε όμιλο προκρίνονται στα ημιτελικά, στα προημιτελικά, συγγνώμη. Σε λίγη ώρα έχουμε στις 7 και την Βουλιαγμένη να παίζει στην έδρα της Σαλά και τον Πανιόνιο με την Δυναμό Τυφλίδας και η Βουλιαγμένη να προσπαθεί και αυτή να κερδίσει. Μιλάμε για τους άνδρες τώρα, έτσι. Και αύριο παίζει ο Ολυμπιακός και βέβαια να πούμε ότι έχουμε και πρωτάθλημα το Σάββατο. Είχαμε Ρέθυμνο Άλυμος 8-16, Άλυμος, ναι, Ναυτική Ένωση Πατρών Περιστέρη 12-15, Πανιόνιος Πάκου 14-16, πάντα για τις γυναίκες. Ενώ αύριο Τετάρτη έχουμε Ολυμπιακός Γλυφάδας στις 8 και ΑΕΚ Εθνικός στις 9. Ο ένας αγώνας θα γίνει 8 πρώτου, είναι η Λάρισα Βουλιαγμένη. Ο Πανιόνιος υποδέχεται την Παρτιζάν λοιπόν αύριο και υπολογίζει να κερδίσει ούτως ώστε να πετύχει το καλύτερό του και η Γλυφάδα σήμερα να δούμε τι, η Βουλιαγμένη σήμερα να δούμε τι θα κάνει εκεί στο κολυβητήριο της σχολής των Ευελπίδων. Λοιπόν, θα κλείσουμε με τα παγκόσμια ρεκόρ που έγιναν. Δύο παγκόσμια ρεκόρ λοιπόν στην πισίνα των 25 μέτρων εκεί στη Μελβούρνη. Στα ομαδικά ήταν και τα δύο. Συγκεκριμένα στα 4% ελεύθερα γυναικών, η Έμα Μακίων χάρισε στην Αυστραλία ένα μεγάλο παγκόσμιο ρεκόρ, η οποία έκανε καταπληκτικό κατοστάρι. Έδωσε την νίκη με 3-25-43, καταρρύπτοντας τον 3-26-53 που είχε η Ολλανδία από 5 Δεκέμβρη του 2014. Και βέβαια ταχύτερα από το προηγούμενο παγκόσμιο ρεκόρ κολύψε και η ομάδα των ΗΠΑ με 3-26-29. Όμως το τελευταίο σκέλος της κούρσης η Μακίων ήταν περίπου 2 δεύτερα καλύτερη και πέτυχε το μεγάλο ρεκόρ. Στην αντίστοιχη χιλιοδρομία των ανδρών η Ιταλία θράμευσε με 3-0-2-75, καταρρύπτοντας έτσι το παγκόσμιο ρεκόρ που είχαν οι ΗΠΑ με 3-3-0-3 που είχε σημειωθεί στις 11-12 του 2018 στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Χουάνγκζου της Κίνας. Οι Αμερικανοί περιορίστηκαν μάλιστα στην τρίτη θέση πίσω από την Αυστραλία, η οποία έκανε 3-4-63 και σημείωσε ρεκόρ Οκεανίας. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Θα τα πούμε αύριο και πάλι στις 7 η ώρα. Σήμερα ήταν εκτάκτους 5. Έρχεται ο Χρήστος Σαράντος με τα διεθνή. Από τον Μάχη Τσίλκο, τον Άγιο Φιλισσάκο και την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν στην κονσόλα τείχου και φυσικά τον Γιώργο Μαστρογιαννόπουλο. Γεια σας.